Hvis du skulle være skuespiller for en aften, du ved, have en rigtig rolle, have lært replikkerne, stå der i spotlyset og se ud over publikum, vil du så helst A. være med i et stykke helt alene, altså et, der er skrevet til, at det kun er dig, der står på scenen, eller B. være en del af et hold, så du ikke er den eneste skuespiller til stede? Det kan du tænke lidt over, mens jeg lige lister 6 aktuelle forestillinger op, som alle har det til fælles, at de er monologer. Betty Nansen, Kejseren af Portugalien, på Aarhus Teater, En Lykkelig Slutning, Nørrebro Teater, Bambi er tilbage, Republik, Moby Dick, på Folketeatret, The Sanjay Shah Shit Show, og det nye teater, Charles Dickens, Et juleeventyr, og så er der endda 2 mere planlagt til foråret. Det er historien i dagens K-Live, altså denne pludselig måske eksplosion i antallet af monologer på danske teatre. Vi skal høre, hvordan det er at stå der alene på scenen, og hvad genren kan, og hvorfor det er blevet så populært. Og også, om det bare fordi, det er billigere for teatrene. Velkommen indenfor til K-Live. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til, Anne Middelbo Christensen.
Tak skal du have.
Teateranmelder på Dagbladet Information. Vil du vælge A eller B?
Hvis det var mig, der skulle være performeren.
Hvis det var dig, der skulle stå der. A alene, B sammen med andre.
Så vil jeg sige B'eren med min meget, meget korte skuespillererfaring. Så vil jeg aldrig driste mig ud i monologen.
Det vil simpelthen være for vildt, for skrøbeligt, for sindssygt et projekt. Ja. Ikke desto mindre er der jo mange, der gør det nu. Nu lavede jeg lige en del. Er det bare business as usual, eller er der et særligt momentum lige nu for monologer på danske teatre?
Altså, der er i hvert fald en hel række, som du også nævnte, en række monologer, men jeg tror, når du har fået øje på det, når mange får øje på det i øjeblikket, så er det fordi, der er mange vellykkede monologer, og det er jo interessant. Altså forestillinger, som virkelig lykkes som teater. Man kan sige, at de skuespillere, som står på scenen i de her monologer, de er altså ikke glade begyndere. Det er folk, der har mange kilometer i benene, som man vil sige. De har spillet rigtig mange roller. Jeg vil tro, at man inden for teateret vil sige, at monologen, det er sådan maratonen. Altså, man skal virkelig kunne sit kram.
Ja.
Fordi man skal jo stå alene der, og man skal disponere en hel time eller 70 minutter, hvor lang sådan en monolog nu er. Det kan ikke nytte noget at gå død efter 32. Man skal kunne holde spændingen i rummet hele vejen, og det kræver godt nok noget erfaring.
Og du har set mange af dem jo. Og du siger, at det, der kendetegner monologen på danske teater lige nu, det er, at den er særlig vellykket. Hvad er det, de kan?
Jamen altså, de kan skabe et særligt rum, hvor at skuespilleren fortæller historien, men jo samtidig er inde i rollen, fortæller historien ved at spille en karakter. Og vi får så meget nemt som tilskuer oplevelsen af, at det er vedkommende, der fortæller sin egen beretning. At vi kommer til at lære vedkommende at kende, og der er jo ikke andre, der bryder ind og siger, at du lyver, eller det passer ikke. Så vi tager det jo for gode varer, så pludselig bliver det en form for fortrolig samtale, eller vi andre tier stille, så det bliver mere et møde. Men den intimitet, der kan opstå, fordi der er det her ene menneske, som forærer os en hel livshistorie, en skæbne, en følelse, det kan jo virke enormt stærkt. Og det forpligter ligesom tilskuerne også, fordi det bliver jo særligt, det bliver sårbart, det bliver måske skrøbeligt at sidde der. Hvis der er en, der nyser, ja, så hører den her skuespiller det jo altså også.
Ja, og så er han helt alene på scenen.
Så man mærker virkelig det her nu, som skuespilkunsten jo så meget handler om. Altså at skuespilleren skaber noget og mærker, at det bliver taget imod af publikum, som så ligesom svarer tilbage med sin opmærksomhed.
Havde du det også selv, sådan, da du var publikum til mange af de her? Altså, at der var en særlig forventning, som du ikke plejer at have, hvis der havde stået 7 skuespillere?
Altså, det havde jeg. Hvis vi nu starter med Moby Dick ude på Republik på Østerbro Teater, ja, så er det Mikkel Arn, som står og spiller denne her rimelig koleriske kaptajn, som er kaptajn på et skib, der fanger valer, valfisk, og som har en, et ønske om at fange hvaler for at tjene penge, men også en helt personlig vredes hævntogt, fordi den særlig store hvalfisk engang spiste hans ene ben. Mm. Og at se Mikkel Arndt gå ind i rollen som kaptajnen, der bliver mere og mere drevet af sin hævn, halter mere og mere, bliver mere og mere udmattet også. Ser alle hans bevægelser, hvor han bliver ved med at gøre klar med harpuner og skyde afsted osv. osv. Altså, opleve, hvordan at hans stemme forandrer sig undervejs, fordi han bliver udmattet, men han vil jo vinde over den her, her hval.
Mm. Hvad gør det ved dig så som publikum, som du ikke ville have følt, tror du, hvis der havde stået flere på scenen?
Hvis der havde stået flere på scenen, så havde jeg jo også været koncentreret om, at så stod der 18 sømænd eller et eller andet, hvad der nu var, og nogle andre både, og hvad ved jeg, i beretningen. Og det kan jo godt være, at grundfortolkningen havde været den samme i Mikkel Arndts tilgang til det, og i instruktørens måde at ønske, at Mikkel Arndt skulle spille på. Men fordi han bar hele historien selv, så blev det så imponerende at mærke og se, hvordan at hans krop simpelthen krøb mere og mere sammen, hvor udmattet han blev og dog gjorde det. Mm. Han spurtede rundt. Altså, det var sådan virkelig en maratonpræstation. Ja.
Han kommer jo et Mikkel Arndt forbi studiet om en times tid, så skal han også fortælle om det. Og noget af det, han har hæftet sig ved, er faktisk det her, han opfatter, at publikum er mere tolerante. De kigger på ham på en anden måde, lidt mere overbærende, lidt mere sådan, jamen her gud, der står jo kun én mand på scenen. Havde du da sådan?
Men jeg tror, det er rigtigt, at man føler et medansvar. Jeg følte ikke, at jeg skulle tænke herregud, fordi han havde virkelig styr på sit shit. Den der herregud-fornemmelse får man måske mere med en skuespiller, som pludselig ryger ud af monologen, glemmer nogle ord, et eller andet. Det behøver man ikke med Mikkel Arndt. Men den der taknemmelighed over, wow, der står de her mennesker og spiller det her for mig, og tør godt være fuldstændig mutters alene i det her fiktive univers. Det er altså lidt vildt.
Du sidder også i Reumert-juryen, der uddeler priser til danske teatre, og sidste år indførte I en særlig solopris, tror jeg, I kaldte den.
Ja, det har vi gjort for nogle år siden, monologer. En solopræstation. Ja.
Hvorfor valgte I at indføre den?
Fordi det pludselig blev tydeligt, at der var flere og flere monologer, men også, at det var på en eller anden måde unfair at sige, så skal vi sammenligne en forestilling med 12 medvirkende med en, hvor der står en. Det blev svært at honorere det der ekstra særlige, der er i at være alene på scenen og så slæbe hele forestillingen hjem. Mm. For det er jo sådan, det føles. Så forhåbentlig giver det et bedre billede af det der samlede scenekunstbillede ved, at der nu også findes den der solopræstationspris.
Og hvad giver I den for sig? Altså, hvad lægger I mærke til i den vellykkede monolog?
Men det er jo så altså evnen til at bære historien igennem, evnen til at nuancere et portræt, en karakter, sådan som man vitterlig føler, at man kommer til at lære vedkommende at kende, så man tror på, at vedkommende reagerer sådan her, så man mærker de her følelser, som det her menneske bliver optændt af. Men det er jo sådan en helhedsoplevelse, og derfor vil det jo også være meget afhængig af den instruktør, som har stået bag på den på scenen, for du kan være nok så god en spiller, men hvis du bliver bedt om at gøre noget, som egentlig ikke hænger sammen, så nytter det jo ikke noget.
Nej, det er en hold præstation alligevel.
Det er det.
Tror du, Anne Middelbo, at der er noget i tiden, der sådan kalder på en eller anden måde sociale medier på, at vi gerne vil se monologer?
Måske vil vi gerne tættere på det der enkelte menneske. Altså, der er rigtig meget jeg overalt i vores samfund lige nu. På SoMe lægger vi hele tiden historier op om mig, jeg. Meget litteratur er jo mere eller mindre autofiktivt, altså at trækker i hvert fald på selvoplevende ting, selvbiografiske islet. Så vi er vant til det der med at gå tæt på, og det kan monologen selvfølgelig honorere på en anden måde. Og så er der jo det der, som du lige antydede i begyndelsen, handler det her bare om økonomi?
Ja.
Fordi det jo også er et spørgsmål om, hvordan man kan få lov at skabe teater. Og der findes jo rigtig mange superdygtige kunstnere i det her land, som gerne vil skabe forestillinger, men som ikke har deres egne scener og produktionsapparater. Og der er det klart, der er det jo altså enklere at skabe en monolog, end at skabe noget for adskillige skuespillere.
Ja,
og det er billigere selvfølgelig så også at få solgt til turné.
Og du har selv været kunstnerisk leder engang på Vendsyssel Teater. Kan du godt forstå? Er det sådan, man tænker? Altså, vil du have 7 skuespillere eller 1, så tager jeg da 1. Det er jo meget billigere, og hvis det er op i tiden, så går vi med det.
Det er ikke bare sådan, så tager vi bare en, og monologen er en særlig slags genre, ligesom at man har så musik, dramatik osv. osv. Så man vil gerne blande det,
det
når man
er
kunstnerisk leder.
Når du kun vælger 1 skuespiller.
Ja, der skal du jo tro på dine skuespillere.
Ja.
Men hvis du ser på nogle af de forestillinger, der er i øjeblikket, så er de faktisk meget forskellige. Når Ina Miriam Rosenbaum for eksempel rejser rundt med The Sanjay Shah Shit Show, hvor hun portrætterer den her meget bizarre skattelovgivning, vi har, og den her person, som lykkedes at snyde rigtig mange penge, så gør hun det som en slags stand-up, men hun er alene på scenen, dog har hun Emil de Waal ved siden af som musiker. Men det er sådan en form for sådan meget rabiat politisk manifestation.
Og så er der En Lykkelig Slutning og Kejseren af Portugalien og så videre. Og vi nærmer os afslutningen på interviewet her. Men vi fortsætter temaet om en times tid, når Mikkel Arndt kigger forbi og fortæller, hvordan det føles at stå der på de skrå brædder helt alene. Anne Middelboe Christensen, tak fordi du kom.
Tak skal du have.
Teateranmelder ved Information. Og vi bliver faktisk i teatret, vi bliver i genren, monologen. Podcasten Anmelderne har set Betty Nansen Teatrets dramatisering af Selma Lagerlöfs roman Kejseren af Portugalien, som har Maria Rossing i hovedrollen, eller hovedrollerne, hun spiller faktisk flere forskellige. Og det har været Mathias Hammer gjort et lille stykke, kunne man kalde humor, ud af. Anmelderne begynder i hvert fald sådan her.
Anne Sofia, har du nogensinde været vanvittig af kærlighed?
Ja, det har jeg. Jeg har været så vred på min ekskæreste, at jeg smed hans cykel ud af mit vindue.
Hold da op. Hvad med dig, Mikkel? Har du nogensinde været vanvittig af kærlighed?
Ja, det har jeg da. Jeg har i hvert fald oplevet, at mit hjerte bankede meget hårdt, sidst jeg fangede en fisk.
Nå, okay. Jamen, altså, jeg tror ikke rigtigt, at jeg på den måde har været vanvittig af kærlighed.
Ja, det må jeg godt nok lige sige, at det synes jeg, det er som din ekskæreste, at du har været, at du har opført dig så uanset...
Stop. Det tilhører privatlivets fred, det her. Vi skal i gang. Kom med en kending. I landet Portugalien lider ingen nød. Ingen er fattig, ingen er ensomme, ingen længes efter det tabte. Men Portugalien findes ikke i virkeligheden, og kejseren af Portugalien er blot den ludfattige svenske daglejer Jan Andersson i Värmland, der savner sin elskede datter Clara Gulla så meget, at han i vanvid skaber et Fata Morgana, som resten af det armodige lokalsamfund kigger skævt til. Selma Lagerlöfs klassiske romanmesterværk Kejseren af Portugalien er forlægget for Betty Nansen Teatrets iscenesættelse, som i disse uger spiller på Edison-scenen på Frederiksberg. Og der er truffet modige valg. For skuespiller Maria Rossing spiller nemlig samtlige roller alene i en solomaraton-præstation på næsten 2 pauseløse timer. På scenen er også vokalensemblet Etla, 8 unge sangere, der med komponist Louise Alenius æteriske klange, kavlende kluk og skærende dissonanser sætter stemning til den tragiske fortælling. Men lever opsætningen op til det mesterlige romanforlæg? Er det genialt, eller er det en gimmick at overlade alt til én skuespiller? Hvad skal vi bruge historien om en fars uendelige kærlighed til i dag? Og er det bare mig, eller er gode gamle Selma Lagerlöf pludselig her, der og alle vegne? Det er anmelderne i dag. Jeg hedder Mathias Hammer. Og hermed velkommen til mine 2 gæsteanmeldere, som nu skal få lov til at få deres egne stemmer. Anne Sofia Hermansen og Mikkel Frey Damgaard, velkommen til.
Tak.
Anne Sofia, du er en god ven af programmet her. Du er kollega på kanalen på P1. Du er ordstyrer i programmet Damerne Først og vært på Det Vilde Vesten. Derudover er du kulturkommentator på Weekendavisen og magister i litteraturhistorie.
Ja. Mm.
Mikkel, du er mærkeligt nok med for første gang her i programmet. Det var da på tide, hva'?
Det er dejligt.
Ja, det er dejligt at være. Du har en fortid her i DR som vært på både TV og radio. I dag er du taleskriver i Miljøministeriet. Du er forfatter blandt andet til bogen Sørgekåben, der handler om relationen mellem far og barn og om din egen far, som du mistede som ung. For 3 år siden fik du selv en datter, og det har selvsagt forandret dit liv. Så lad os lige begynde der, Mikkel.
Ja.
Altså, Kejseren af Portugalien indledes både i teatret og i romanformen med en meget, meget rørende scene, hvor fattigmanden Jan holder sin nyfødte datter i armene for allerførste gang. Hans verdenssyn forandres for bestandigt. Kan du som far spejle Jans oplevelse i dit eget liv?
Åh ja. Altså, jeg læste Kejseren af Portugalien som ung dengang, man rigtig havde tid til at læse bøger, og det var det, man gjorde, ikke? Det var jo nærmest før internettets tid. Og så da vi fik Sally, så fandt jeg den frem igen. Og lige nøjagtigt den scene, jeg har den faktisk med, må jeg læse det højt.
Ja, kom med det.
Det handler om, at Jan får lov at holde den lille pige. Der er nogle kvindfolk, står der i rummet. Og han ser helt særlig ud i hans øjne, lyser noget. Og jordmoren trækker på smilebåndet. Og så spørger de ham, har du aldrig før holdt så meget af nogen, Jan, at du har fået hjertebanken af den grund, sagde jordmoren. Næh, sagde Jan. Men i samme øjeblik forstod han, hvad der havde sat hjertet i gang hos ham. Og ikke nok med det, han begyndte også at ane, hvad der hele livet havde været i vejen med ham. For den, som hverken mærker sit hjerte i sorg eller glæde, kan rigtig nok ikke regnes for et rigtigt menneske. Mm. Altså, det er sådan, så hårene rejser sig på
også,
mig. Så da Sally blev født, så fandt jeg den jo frem igen. Og det er et svært værk at læse. Det er et provokerende værk, og så er det et fuldstændig guddommeligt, smukt og hjerteskærende værk, så jeg glæder mig til, at vi skal tale om det. Og jeg tænker, du får en udfordring med at skille bog fra stykke.
Jeg skal forsøge, det er jo det, jeg får min løn for. Men nu siger du, det er et svært værk. Anne Sofia, jeg var slet ikke i tvivl om, at du skulle være med, hvis vi skulle anmelde det her teaterstykke, Kejseren af Portugalien. Fordi jeg bilder mig ind mange gange, i hvert fald et par gange i radioen, har hørt dig fortælle, at man skal læse Selma Lagerlöfs Kejseren af Portugalien. Jeg ved ikke, om du direkte har sagt i radioen, jeg har bare fået den fornemmelse, at det her, det er din yndlingsroman. Og jeg kan se, du nikker. Hvorfor er du så betaget af Lagerlöfs Kejseren af Portugalien?
Fordi det her, det er noget af det smukkeste og sandeste, der er skrevet om kærlighed. Og det er meget fint, altså den sekvens, som du fremhæver, Mikkel, hvor vi forstår med Jan Andersen, at der, hvor han bliver til menneske, det er, når han elsker. Før det har han været en slags død. Jeg synes ikke, at det er vanskeligt at læse Selma Lagerlöfs romaner, tværtimod, og jeg synes, alle bør unde sig selv og træde ind i hendes univers. Men jeg tror, at mange har holdt sig tilbage fra at læse hendes værker, fordi det også er et meget kristent univers. Mm. Men jeg tror, tiden kalder på, at vi bevæger os ind i det gode fulde, og at vi også beskæftiger os med begreber som nåde og kærlighed og tilgivelse og inderlighed.
Det er præcis det univers, vi skal bevæge os ind i lige nøjagtigt nu. Og det skal vi altså med den forestilling på Betty Nansen Teatret på Edison-scenen, som er aktuel lige nu, og som vi alle tre har været inde og opleve. Der sidder givetvis rigtig mange lytter, der måske skal ind og opleve den, eller tænker på, om de skal ind og opleve den, og får lige få en fornemmelse af, hvad det egentlig er, det handler om derinde. Så lyt lige med her.
På kanten af en scene fyldt med jordlignende barkflis står en ensom skikkelse, husmanden Jan, og besynger sin datter Clara Gullas godhed. Jeg kan godt forstå, at du gerne vil se lidt på pigen, inden du går ned, siger han til solen, som er stor og rød. Måske du endda vil være gudmor for hende, spørger han ud mod publikum. For kun solen er god nok til Clara Gulla. Men nu er hun rejst til Stockholm for at tjene de penge, som familien skylder den nye jordejer Lars. Og der skal gå mange år, hvor de penge, Clara sender hjem nogle måneder efter afrejsen, er det eneste livstegn, Jan får fra sin elskede datter. Udover selvfølgelig den skadefro visken i landsbyen om, at hun er kommet i uføre. Fortabt af sorg og savn beslutter Jan sig for at skifte ham. Han vil leve som kejseren af det fiktive rige Portugalien, hver dag afventende på bryggen sin kejserinde Claras hjemkomst. Jans rejse ind i galskaben, hans kones bekymrede omsorg, landsbyens snakkende killinger, får og høns og den grusomme gårdejers voldelige udbrud spilles alt sammen af Maria Rossing. Men hun er ikke alene på scenen. 8 unge sangeres konstante brummen, nynnen og korsang omslutter hende, fortællingen og hele salen frem mod den sidste sørgelige scene, hvor spejlgulvet under barkflisen bliver til gravpladser, og Clara Gulla står alene tilbage.
Ja, en tragisk kærlighedsfortælling blandt andet. Men også, Anne Sofia, en dramatisering af det, som du, og i hvert fald jeg nu, har kategoriseret som din yndlingsbog. Altså, det der med at dramatisere et romanværk, litteratur, som man elsker så højt, på en eller anden måde, kan det jo nærmest kun ende i skuffelse. Altså, hvilken stemning forlod du Edison-scenen i, efter at have overværet premieren?
Jeg forlod scenen med en oplevelse af, at Maria Rossings præstation var virkelig mesterlig. Men jeg blev ikke draget ind i fortællingen og tænkte meget undervejs på, at hvis ikke jeg havde kendt den på forhånd, om så også, at jeg ville have forstået den dybder, eller om jeg alene ville have forstået storheden i hendes skuespillerpræstation. Men jeg synes, at man skal også huske på, at når man har sådan et, det er jo nærmest et litterært kærlighedsbarn, ikke? Altså at elske en roman meget dybt, at så skal man huske at adskille de to ting. Det er jo ligesom Milan Kunderas Tilværelsens ulidelige lethed, som også er en meget elsket roman, men filmen havde ikke særlig meget med den at gøre. Jeg tror, det er hensigtsmæssigt at lave et slags split mellem, hvad der er roman og hvad der er teaterstykke. Men jeg synes, det var et vellykket teaterstykke, men det rørte mig ikke. Jeg grinede, men jeg græd aldrig.
Mikkel, vi to sad ved siden af hinanden inden til forestillingen, og nu skal jeg jo ikke udlevere dig her i radio, men kan det passe, at du undervejs sådan virkede rørt på en måde, så der måske næsten var en lille tår i øjenkrogen?
Ja, det kan det godt. Ja. Jeg blev meget rørt. Men er fuldstændig enig med Anna Sofia i, at den ikke kan løse den opgave, det er at folde det værk ud. Mm. Det er et virkelig fantastisk værk.
Hvor blev du rørt henne?
Jamen, jeg synes, den lykkes med, det jeg tager med ud, det er slutscenen, og nu hørte vi jo Gustav fortælle, at det slutter med ret elegant, at vi ligesom ser de to grave ved siden af hinanden, og så kan jeg ikke lade være med, altså det jeg får med ud, det er den kærlighedshistorie, der er imellem Jan og Katrina, som sådan set også er meget central i bogen, men det hele handler jo om det her med relationen til datteren, men det jeg tager med ud er en fortælling om to mennesker, der elsker hinanden.
Og bare lige for lige at slå fast, altså Jan er hovedpersonen, der bliver far, Katrina er hans hustru.
Hans hustru og moren til Clara Gulla.
Ja, som spiller ligesom, noget mere bifortælling i romanen, kan man sige.
Det jeg læste op før, det er der, hvor Clara Gulla bliver født, men før det er der en ret morsom passage, hvor Jan han står uden for sit lille husmandssted, og man får ligesom hele hans skæbne foldet ud. Mm. Han er blevet placeret der af Erik af Falla, herremanden. Han er blevet tvangsgiftet med Katrina, som han ikke engang bryder sig om, og nu skal han endda også til at være far.
Og han har ret undret sig selv, og det regner.
Og det er ret morsomt. Og så folder Selma Lagerlöf jo det her ud og binder dem sammen på den mest vidunderlige, og det er der, jeg synes, det vanskelige kommer ind, at man som læser intuitivt hører, Gud, han bliver sindssyg, altså må der være noget galt med ham, hvis skyld er det. Og det, der er hele pointen her, er, at kærligheden er den kraft, som både skader, kan man sige, men også heler og beskytter, og det er det, der står til sidst. Jeg tænker på de to grave og Tristan og Isolde, og de to træer, der vokser sammen over dem. Der blev jeg meget rørt.
Ja, det vender vi lige tilbage til. Jeg vil bare lige omkring selve forestillingen. Altså, som sagt, der er én skuespiller på scenen. Det er Maria Rossing, og det er, jeg ved ikke om, jeg forestiller mig ikke, at det er en kraftpræstation.
Det må man sige.
Altså, det er godt og vel en time og 45 minutter uden pause. Hun er på scenen hele tiden. Hun spiller alle rollerne, og hun gør det altså bedre, end jeg gjorde i indledningen til det her program.
En anelse. Nå,
tak skal du have. I ringer bare, Bessie Nansen. Jeg er klar. Hvad skal vi sige om hende?
Altså, mesterligt. Ja. Altså, det er en kraftpræstation, og hun griber os fra første sekund, for hun træder frem på scenen, og hun ser ud Og jeg oplevede, at hun så på mig, og den følelse er jeg overbevist om, at der var mange i salen, der havde. Og der bliver hun Jan Andersen, som pludselig er som forvandlet fra at være en ignorant, for det er det, han er, og han grøftegraver, til at han bliver gjort til menneske og levende igen, fordi han er blevet far. Hun får kærligheden til at gennemlyse sig, og til også at lyse ud på publikum fra første færd, og det er en bedrift.
Mm. Mikkel?
Helt enig. Altså, jeg synes virkelig, det er utroligt, og det er der, hvor teateret... Altså, jeg har en gammel traver, altså, jeg synes, at litteraturen er den kunstform, som kan komme længst, i hvert fald for mig, ikke? Og så, altså, måske musikken også kan, ikke? Men det, som er teaterets magi, er jo det der med, at illusionen kan forføre os.
Mm.
Og det er ret utroligt at lade sig forføre. Og det synes jeg virkelig, man gør her. Jeg er helt enig med Anne-Sophie, at man oplever Marias forvandling i hver eneste sætning, hvor hun jo skifter imellem at være Jan, der er far Jan, der er sindssyg, og ja, Lars Gunnarsson, ja, som er grofuld og...
Ja, og der er også bare gæster til auktionen eller på kronen, ja. Altså bønder og fulde folk og fattige koner, og hvad ved jeg.
Og lidt af nogle dyr.
Og dyrlyde, ja, kommer der også. Ja. Altså, og det er jo en ting, hvis jeg skal sige noget, fordi jeg er fuldstændig på halen over, hvor godt hun gør det, Maria Rossing. Jeg synes, der undervejs i forestillingen er truffet nogle valg, som jeg egentlig gerne lige vil tale om. For det første, det valg, der er truffet af det Elisa Kraverup, det er vores stjerneinstruktør her og afgående teaterdirektør på Betjenansen, der har sat det her op. Altså, og hun har jo formentlig valgt, at det skal spilles af en enkelt skuespiller. Og hvorfor? Man kunne også have valgt, at der skulle være 12 skuespillere med, eller der er et eller andet. Hvad giver det egentlig til dramaturgien? Og samtidig, så synes jeg, der er noget med komikken i det her skuespil, som en gang imellem bliver lidt for meget for mig, ja, fordi jeg egentlig synes, det er en meget tragisk fortælling. Og jeg synes, der bliver forsøgt på at få os til at grine lidt for ofte med de her utrolig hurtige, rappe replikker og dyrelyde og af med gummistøvler, på med gummistøvler, og af med hatter, på med hatter, som på en eller anden måde tænker en gang, vi har en time og 45 minutter, kan vi ikke få den der store, 5 minutter lange, stoiske, langsomme, indadvendte monolog, Kajsons monolog, Katrinas monolog, hvad ved jeg. Kan I følge mig det?
Og ja, der er flere indvendinger, hvis vi tager dem bare en for en. Altså, så den første er, hvorfor har hun truffet Elisa Kraverup, som jo er formidabel, det her valg, at det er en enkelt skuespiller, ja, som skal løfte hele det her mesterværk? Jeg tror, at en af årsagerne er, at hun vil tilbage til den fortællende tradition. Der var jo en gang, hvor vi ikke nedskrev ting, men vi fortalte dem til hinanden. Og dermed så etablerer vi også billeder inde i hinandens hoveder, og det gør det mere medrivende og mere inderligt. Det gør det ikke for mig, for jeg kommer til at se for meget på skuespillerens tekniske præstation, for jeg bliver ikke revet ind i det, fordi, og det er den næste del af din kritik, det er, at det bliver også for fjollet for mig.
Mm.
Det her er jo egentlig, det er ikke som sådan en tragisk historie, men det er en inderlig historie. Det er en undersøgelse af, hvad kærlighedens væsen er. Og det eneste sted, hvor der næsten er noget, der minder om den der 5 minutter lange dvælen, det er i scenen med Tosse Ingeborg, der fortæller, nu Jan, har du bevæget dig fra at være en, der bor i Askedalene, til at bo i Længselsdalen, mm, hvor jeg altid har boet. Og Tosse Ingeborg og ham er i familie, og hun fortæller jo også, hvordan han og hans brødre har tævet hende, da hun var ung. Det er måske også det, der har været med til at gøre hende en smule gal. Men nu går hun og samler de nedfaldende stjerner op.
Som hun hænger på hjem.
Og hun åbner sin kasse, og man ser så gammel julepynt, og han får lov at få et par af stjernerne. Og det er der, hvor han jo så lige så stille også begynder at bevæge sig mere ind i sindssygen. Mm. Og ind i at blive kejseren af Portugalien. Der synes jeg godt, at man kunne have dvælet mere, for det er der opstår meget poesi, også i skuespillet. Det er der inderligheden, og der er også en anden tone, der bliver slået an. Men jeg synes, at skuespillet begår den fejl, at det er som om, at det hele tiden trækker os ind i det fjollede, ind i kraftpræstationen, ind der også, altså, hvor vi skal grine, og hvor vi skal have et fællesskab omkring latteren. Jeg vil også gerne have et fællesskab omkring gråden og omkring det inderlige, og det er derfor alvor også, at jeg mærker hjertet slå.
Ja.
Altså, jeg er jo meget enig i virkeligheden, ikke? Men så bare for, så lad mig fremhæve et sted, hvor jeg synes, at det faktisk virker, og hvor det understreger en vigtig pointe også. Der, hvor Ingeborg tager Jan til sig, så gør hun, det kan godt være, at hun åbner døren til sindssyn, men hun åbner også for, at Jan kan blive fortæller,
mm-hmm,
og kan bruge sin fantasi, og vi oplever på scenen, at kontrasten til komikken, og den er, jeg er enig i, at den er lige på kanten, og der er også noget med accenter, og der er også noget med sådan nogle punchlines, som bliver lidt for meget. Mm-hmm. Men vi oplever jo også børn, der spørger Jan, og det læser man jo også i bogen, fortæller som Portugalien, og han fortæller om, som i Portugal og Japan, og det som du også læste op i din indledning, altså at eventyret og fortællingen har en kraft, iboende kraft i sig, som kan beskytte og hele og alt muligt. Og den pointe, synes jeg faktisk, de lykkes med at få trukket frem.
Men hvis det var sådan, at man havde sørget for, at børnene ikke grinede så meget, når de spurgte til Portugalien, så ville man egentlig gøre det samme, som Selma Lagerlöf gør. Hun tager nemlig Jan alvorligt. Ja. Så vi kommer med ind i galskaben, så den nærmest bliver naturlig for os, så vi forstår, man kan elske så meget, at det driver en til vanvid. Ja. Og derfor skal det tages seriøst.
Og det er lige præcis der, at romanen bliver vanskelig, fordi den udfordrer i hvert fald den moderne læser på nogle helt grundlæggende forestillinger om, hvordan vi tror, verden hænger sammen. Og det er helt fantastisk.
Så har man, hvis alle, der har prøvet at elske, ved, hvor forrygt man kan blive af.
Jamen, det er jeg helt enig i. Det er bare ikke...
Altså man kan sige, i hvert fald min erfaring.
Jamen, den måde, vi ligesom får serveret fortællinger på lige for tiden, der er det meget nemt at afkode, hvad ret og vrang er. Ikke? Altså her skal vi faktisk træde med ham ind over en tærskel, som vi sjældent, synes jeg, gør i moderne fortælling. Og det er der, jeg synes, det bliver et mesterværk.
Og det er faktisk, du nævnte tidligere, Mikkel, det der med, hvordan adskiller vi forestilling fra roman i den her udsendelse? Og i virkeligheden har jeg tænkt mig at spørge lige præcis på det her tidspunkt i udsendelsen. Hvad er det, romanen handler om? Hvad er det, Selma Lagerlöf vil fortælle os? Og er det det samme, som Bent Sørensen Teater vil fortælle os? Hvad er det, teaterforestillingen vil fortælle os? Hvad handler, jeg spørger begge to, hvad vil Selma Lagerlöf med den roman?
Må jeg ikke komme først? Du er magister i litteraturhistorie, så jeg har ikke en chance, når jeg kommer efter dig. Jamen for mig, du brugte faktisk også ordet, for mig handler den om noget, og om at kærligheden kan beskytte og forbinde, hvor man slet ikke umiddelbart kunne forestille sig det. Og så handler den om et medmenneskeligt ansvar, som vi skal tage meget alvorligt.
Anna-Sophia?
Den handler om det fjerde bud, at du skal ære dine forældre. Og det er i sin opbygning en meget religiøs fortælling, hvor man jo nærmest skal sammenligne Jan Andersen med en form for Josef, som sidder udenfor og venter på at få sit liv forandret. Og den forandrer sig også undervejs, når det ene af ting er, du skal ære dine forældre, hvor han træder i karakter som far. Og hvor man kan stille sig selv spørgsmålet, kan du også ære dine forældre, hvis de er blevet tosset? Jamen det er stadigvæk opdraget i den. Det er en instans, og det er en autoritet. Og det, der er det væsentligste i budet omkring, at man ærer sine forældre, det er også, at man må forstå, at der er noget, der er større end en selv. Og på den led, synes jeg, at der er en meget stor skønhed i den her fortælling, som i mange år har virket, som om det var faldet ud af tiden. Og i forbindelse med, at vi skulle have vores samtale om romanen og teaterstykket, så sad jeg og så på, hvad er det, der er blevet skrevet om Selma Lagerlöf gennem de seneste årtier. Og jeg vil lave et nedslag fra Information i 1998, hvor der er en skribent, der skriver, Selma Lagerlöf. Ikke et navn, der vækker de helt store lidenskaber i København 1998. Knap nok genkendelse. Enkelte vil måske huske, at hun har skrevet den roman, der lå bag Bille Augusts, ikke rigtig vellykket i Jerusalem for et par år siden. Men ellers, helt glemt er hun vel ikke, men læst bliver hun ikke mere. Det er en enormt interessant observation, du gør der, Mathias, om hvorfor Selma Lagerlöf er kommet tilbage, og det kommer vi bestemt også til at tale mere om. Men det, som hendes roman er et vidnesbyrd om, det er, hvad legender og fortællinger og myter, de fylder i bevidstheden hos et menneske, som vil se mere af livet end bare det, der kan måles og vejes. Og Selma Lagerlöf som en religiøs forfatter træder også i karakter i slutningen af 1800-tallet og distancerer sig fra den realistiske litteratur, som ellers har været der. Men hun træder også ind i en samtid i slutningen af 1800, som er begyndt at blive moderne. Mm. Der er damplokomotiver, der er teknologiske opfindelser, og her kommer hun så med alle de her ting, som mange moderne mennesker tror, de har lagt bag sig, men som bliver ved med at hjemsøge os, fordi det også er det, der gør os til mennesker.
Ved du hvad, Anna-Sophia, du taler så godt om det her, så nu gør jeg lige noget, der ellers ikke var planlagt, fordi det her, jeg tænkte, vi skulle tale om det her lidt senere. Vi venter lige med koret og forestillingen og bevæger os hen mod Selma Lagerlöf, fordi nu er vi godt inde på denne forfatter, som jeg altså, jeg tror mange af vores lyttere vil kende navnet. Måske er der også en stor del, der vil have læst en enkelt eller to af hendes værker. Men det er sådan lidt perifert af min oplevelse i sådan det danske pensum. Jeg læste ikke Selma Lagerlöf i gymnasiet, altså. Men jeg har som sagt den der fornemmelse af, at lige nu er hun over det hele. Når jeg åbner avisen, så er der en eller anden journalist, der refererer til Selma Lagerlöf. Når jeg åbner for radioen, så er der en, der taler om Selma Lagerlöf. Hendes bøger bliver genudgivet, genoversat lige for tiden. Teatret sætter det op. Betunansen nu med Kejserne af Portugalien. Aarhus Teater spillede sidste år en Lagerlöf-forestilling. Så nu er vi i gang med det. Lad os lige få sådan en lille biografisk fortælling om hende, og så tale lidt mere om det.
En medfødt hofteskade efterlader Selma i en stillesiddende barndom på familiens røde gård. Hun begraver næsen i bøgerne og observerer verden omkring sig. Selma Lagerlöf bliver født den 20. november 1858. Digtning er min eneste passion, skriver hun, og i 1891 udgiver hun sin debutroman Gösta Berlings saga til rosende ord fra blandt andre Georg Brandes. Og netop det moderne gennembrud står hun på skuldrene af. Tematikker som familiens opløsning, religionens rolle i samfundet og det almindelige menneskes stræben, ja, længsel efter et bedre liv, beskæftiger hun sig med. I 1909 modtager hun som den første kvinde Nobelprisen i litteratur. Og i 1914 indtræder hun i det svenske akademi ligeledes som den første kvinde. Og som politisk engageret, så holder hun den officielle tale, da svenske kvinder får stemmeret i 1919. Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf dør den 16. marts 1940. Hun har købt sit barndomshjem tilbage, efter hendes alkoholiske far måtte afstå det. Hun sidder på toppen af svensk kulturliv, og hun har været med til at definere den svenske folkesjæl. Men i 1990'erne sker der noget nyt. Hendes brevkorrespondance på ca. 40.000 breve bliver offentliggjort til forskning, og her bliver det bekræftet, at hun har levet i lesbiske kærlighedsforhold med sine to veninder, Sofie Elkan og Valborg Olander. Og det er altså først 4 år efter hendes død i 1944, at homoseksualitet blev lovligt i Sverige.
Ja, men svensk folkemusik, violinspil, det har eksisteret meget længere. Selma Lagerlöf her, altså man kan sige kærlighedsmæssigt seksuelt, var hun jo da på den måde så forud for sin tid og levede i lesbiske forhold, men var hendes forfatterskab også forud for sin tid?
Der sker 2 ting i hendes liv, som jeg tror er med til at føde hende som forfatter. Det ene det er, at da hun er 3-4 år, så oplever hun pludselig, at hun vågner en morgen og er blevet lam. Mm-hmm. Og der går 8 måneder, hvor hun ikke er i stand til at gå, indtil der er et skib, der ligger til kaj, og hvor man får muligheden for at se en fugl fra paradisets have. Og den fugl er angiveligt en påfugl, der er hvid, og hvor hun glemmer sin sygdom, og hvor hun tror, hun er blevet fortryllet af fuglen fra paradisets have. Det næste, der sker...
Så et guddommeligt mirakel.
Ja, det er nemlig der, hvor hun får sin sans for mirakler. Hendes far, der er syg, og det er blandt andet også fordi, at han efter hun udvikler en stor grad af alkoholisme. Hun tror, at hvis hun læser hele Bibelen, kan hun helbrede ham. Det ender med, at han lever 11 eller 14 år efter det. Jeg tror, at hun har haft en sensitivitet over for mirakler, og over for, at livet, hvis det sådan, man åbner sig for det, kan vise sig nærmest altså af og til at have nogle åbninger til det guddommelige. Mange børn vil kende formentlig Niels Holgersens forunderlige rejse, som jo handler om en dum unge. Altså om Niels, som er et dovent og et elendigt barn, der ikke gider at gå med i kirke, og moren efterlader ham så derhjemme. Og han tager sig en skraber, og da han så vågner, så ser han en lille nisse, som han omgående giver sig til at drille. Men nissen fortryller ham og tryller ham lille, hvorefter han tager på rejse. Og her har vi en af pointerne i Selma Lagerlöfs forfatterskab, som også er med til at gøre det til storslået. Det er selv meget små mennesker kan blive store mennesker gennem nederlag og lidelse, hvis bare det er sådan, at de forsøger at lære deres egen fejltagelser. Jan Andersen er jo også her i Kejserne Portugalien et halvirriterende menneske til at begynde med. hun lægger jo heller ikke skjul på, at byen, de har jo sådan lidt vendt ryggen til ham. Ikke fordi han er tosset, for det er han ikke til at begynde med, men fordi han er irriterende. Men gennem kærligheden, og gennem også, at man prøver at bestræbe sig på at gøre sig en lille smule umage med at være en lidt mindre idiot i livet, så kan man faktisk blive et ganske godt og udholdeligt menneske. Det synes jeg er en af de smukke altså fortællinger, som ligger indlagt i Selma Lagerlöfs forfatterskab, og det er derfor, det også er et forfatterskab til tiden. Der er altid plads til en omvendt synder.
Godt sagt, Anna-Sofia. Mikkel, du siger selv, du har læst Kejserne af Portugalien flere gange.
Ja.
Og jeg ved, du også har læst Niels Holgersen.
Ja, jeg fik den læst højt som barn, ja. Så hun har ligesom altid været i... altså, nu, min mor er også stor læser og har været optaget af hende, ikke? Så hun har ligesom altid været i... I mit liv, jeg tror aldrig rigtigt, jeg har opdaget den for væk.
Nej, okay. Men hun har altid været i dit liv. Er det også, har du også den der sådan fornemmelse af den kristne forbindelse hos Selma Lagerlöf?
Jeg har i hvert fald en... Jeg kan godt forstå, at Anna-Sofia siger det og tænker det, og jeg kan godt se, at man kan læse det sådan også. Jeg kan også godt se, at den der optagethed af mystikken eller miraklet, eller hvad man skal sige, er til stede. Og jeg synes, hvis vi bare holder til Kejserne af Portugalien, jo også er en historie om et møde mellem det fattige landsamfund og det moderne. Altså et magisk rum og et rationalistisk rum. Ikke? Og der kan man sige i... Altså, jeg ved ikke det der med, om man skal ære sin mor og far. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er det, jeg læser. Men i hvert fald, så da Clara Gulla kommer tilbage, så er hun blevet et moderne menneske.
Mm-hmm.
Hun tror, hun skal frelse dem fra noget. Og man kan sige, noget af det, som stykket lægger vægt på, det er landsbyens stemmer. Og det er jo rigtigt nok, at de ikke lige frem tager sig virkelig meget af den sindssyge mand, der går rundt og siger, at han er kejser af Portugalien. Men de tolererer ham på en eller anden måde. Der er også en meget vigtig pointe til sidst, hvor en, jeg tror, det er hendes tidligere skolelærer, der siger, at her på egnen går vi jo og holder lidt øje med hinanden. Og der går det ligesom op for en, at det her er ikke en bog om en mand, der bliver... Han bliver faktisk mishandlet af Lars Gunnarsson, som overtager herregården, af et lokalsamfund, som skammer ham ud. Det her handler om, hvordan håndterer man ubærlig kærlighed.
Mm.
Jan bliver først et menneske, da han får sin datter i armene. Det tror jeg rigtig mange forældre kan kende i en eller anden forstand. I det øjeblik, man... Altså, findes der en større sorg, end ikke at kunne beskytte sit barn?
Mm.
Det tvivler jeg på, og det er jo en lang afsked at få de der unger, ikke? og det er jo det, han reagerer på, ikke? Udover, at der er et pres på ham, fordi han er ved at miste sit hjem, og han bliver mistænkt for at skubbe herremandens ko ud i mosen for på den måde at redde sig. Han er et ordentligt, hæderligt menneske. Ikke?
Hvis jeg lige må tilføje noget, også for lyttere, som måske ikke har læst Kejserne af Portugalien, så Clara Gulla forlader hjemmet, fordi hendes forældre skal betale en stor sum netop til Lars Gunnarsson.
Ja.
Og de har ikke en kinamands chance for at betale den store sum. Så alternativet er, at de må gå fra hus og hjem. Og derfor drager hun afsted.
Mm.
Det mirakuløse sker jo så heldigvis også, at pludselig så vender der jo en mand tilbage, som har en sum penge med. Og dermed er al gælden betalt, hvilket igen lukker op for, at for Selma Lagerlöf er det moderne og det magiske ikke adskilte verdener.
Nej, præcis.
Verdener, der lægger sig ind over hinanden.
Og nu tager jeg den lige tilbage til forestillingen, fordi nu har vi været meget omkring Kejserne af Portugalien på bogform, Selma Lagerlöf.
Ja.
Jeg ved, det er svært at svare på kort, men I skal gøre forsøget. Er det også det her teaterstykket handler om? Er det den samme morale? Er det den samme pointe? Lad os sige, man ikke har læst romanen, man går i teateret. Er det det samme, man går ud af teateret med?
Jeg har en anke, når det kommer til stykkets vellykkethed, og det var det, der gjorde, at jeg heller ikke rejste mig op og gav dem stående klapsalver. Jeg synes, at man decimerer værket ved at få det til at ligne, at Clara Gulla til sidst, drevet af længsel efter sin far, som jo hvis lige faktisk ikke findes de første 3 måneder, men mirakuløst dukker op i øvrigt den dag, hans hustru skal begraves. Det er som om, at den måde, Maria Rossing skildrer Clara Gulla til sidst, hvor hun laver bevægelser, som Jan Andersen også har lavet, når han bliver skør, gør, at vi som publikum også skal forføres til at tro, at hun er også blevet skør af længsel efter sine forældre. Men den går altså ikke. Altså Selma Lagerlöf er ikke et menneske, som vil sige, mine fortællinger, eller mine personer er sådan nogle skrævl, så snart de oplever noget modgang, så knækker de fuldstændig sammen og bevæger sig ind i sindssygens mørke. Den går ikke. der mener jeg, at man gør værket mindre ved at etablere en form for fortolkning til sidst, som i stedet for at gøre det muligt for os at træde ind i dets storhed og dets uendelighed, så begrænser man det faktisk. Og derfor så vil jeg ikke rejse mig op og give store klapser.
Mikkel,
Der er mange ting at sige her. De kan ikke få den fortælling og alle de fantastiske broer, der er med. Nu nævnte Anna-Sophia før det der med, da hun tager afsted. Da hun tager afsted, der er Jana ulykkelig, og de holder et kaffe for at sige farvel. Og han står udenfor, og Clara Gulla ligger ind over bordet, og han tror, at hun græder, fordi hun er nødt til at tage afsted. Mm. Så kommer vi ind i huset, og det viser sig, at hun græder, fordi hun tror, at far er vred på hende. Mm. Ikke? Og det der med vreden, barnet tror, at faren er vred. Til sidst, der står hun og spejder efter Jans lig. Og alle tror, og det tror man også, når man ser stykket, at hun er ved at blive til kejseren. Og det er hun ikke. Mm. Hun er bange for, at det lig, hvis det ikke ligger i kristen jord, kan komme og hente hende. Ja. Og det er jo en meget, 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 meget vigtig pointe.
Og så bruger hun også noget tid der på broen på at tænke en lille smule over sine egne handlinger. For da hun kommer tilbage fra Stockholm, er hun blevet en gås.
Det må,
altså, og hvor vi egentlig har en fornemmelse af, at det her pragtfulde menneske, som Jan Andersen, han har sat op på et pedestal,
altså,
hun vender retur, og hun er smålig, og hun er ikke interesseret i for alvor altså at honorere og ære sine forældre. Tværtimod, hun vender tilbage og vil tage moren væk fra den her tos mand, som har givet hende alt, og som hun nu vender ryggen. Og der får hun sig i Selma Lagerlöfs forstand sådan en lærestreg, hvor det går op for hende. Jeg har handlet forkert.
Jeg tager lige ordet her. Det, vi kunne tale om det her frem til juleaften. Jeg vil
det kunne vi virkelig.
Men der er altså virkelig noget, vi er nødt til at komme ind på, fordi det er en meget, meget stor del af teateroplevelsen på Betsy Nansen Teatret, at Maria Rossing ikke er alene på scenen. Komponisten Louise Alenius har skrevet et værk. Altså, det er stort set en time og 45 minutters uafbrudt musik. Der er i hvert fald kun meget små pauser, som bliver sunget af det vokalensemble, der hedder Etla. Det er 8 sangere, 4 kvindestemmer og 4 herrestemmer, som bevæger sig rundt og synger. Til allersidst kommer der en lille smule tekst, men ellers synger de bare toner, og rigtig meget af det er bare sådan nogle æteriske klange, sådan nogle drone toner, der bare ligger i en uendelighed, og som er underlaget for Maria Rossings tekst og recitation. Og i øvrigt er effekten ret vild, når de så holder op. Det er som at slukke en M-hætte, ikke? Og så en gang imellem, så kommer der de her sådan både kavlende lyde og små kommentarer, men og skærende dissonanser, når det bliver smerteligt. Og jeg er ret forført af det. Jeg skal sige, jeg kender også Louise Alenius, så jeg er jo ikke helt objektiv på det her. Men
du sagde også, du havde undervist halvdelen af dem.
Ja, jeg har også undervist mange af de her sanger. Men jeg synes, som teater var det ret overraskende, fordi jeg egentlig ikke troede, det var sådan, de skulle bruges, men samtidig var jeg meget fornøjet med det.
Jamen, de er netop i stand til, altså det er ligesom i de græske tragedier, der er jo også altid et kor, og koret i de græske tragedier går altid ind og kommenterer handlingen og fortæller os også, hvad de synes om det, vi ser. Ikke? Her der er det via musikken og toner, at de går ind, altså både og giver det noget meget sfærisk, og samtidig, nu kalder du det brune toner, det er rigtigt, det er jo...
Ja, dronetoner kaldte jeg det nu.
Nå, fordi jeg tænkte, det var sådan... Jeg tænkte, det var mere i det brune. Altså det der med sådan lege, altså at, hvor det sådan er lidt mudret, og det er svært at se en hånd for sig. Men koret virker meget til sidst, ligesom i de græske tragedier, hvor de også går ind og siger til en, nu forstår du, hvad kærlighed er.
Ja.
Og det, som Selma Lagerlöf skriver i romanen, hvis jeg ultrakort må vende tilbage til den, det er jo, at Clara Gulla, hun stod som en forklaret, og pludselig strålede hun selv som en sol. Gennemlyst af kærlighed, underforstået. Musikken påvirker mig altså til at træde ind i et andet følelsesregister, men der, hvor jeg virkelig savner at blive forført hen, det er i det inderlige, der, hvor jeg for alvor bliver rørt. Mm. Der rammer de mig ikke.
Nej, hvad siger du, Mikkel?
Jamen, de rammer mig. Jeg er heller ikke så svær at ramme, kan man sige, i virkeligheden. Jeg vil gerne forføres på den der måde, ikke? Men jeg synes, jeg havde nemlig troet, at jeg havde læst om det, ikke? Så jeg tænkte, at det, vi skal ind og se, det er, de bruger det simpelthen som et græsk kor, ikke? Mm. Vi taler også om landsbyen. Og det var jo ikke helt det, de gjorde. Og jeg synes, det var vidunderligt at blive udfordret på min fantasi, og det synes jeg faktisk, stykket gør, med de greb, som er til rådighed på et teater. Altså, den helt store, nu har vi talt om det moderne, ikke? Den helt store dannelsesroman, den første europæiske, er Goethes, hvad hedder den? Den hedder Wilhelm
Meisters Lærerord.
Den handler rigtig meget om teater, og hvad det er, det kan. Han er sindssygt optaget af Hamlet. Og der synes jeg, at det var dejligt at være i teateret, og se, at med lyde, toner, der kan de skabe en illusion af alle mulige ting. Altså for eksempel en bondegård. Mm. Og det var dejligt at lade sig forføre af det, fordi det er, vi lever i en tid, hvor vi får alting ind med ske, og der var det sgu meget fedt. Og det synes jeg lykkedes. Der er også et genialt træk i scenografien, som
Det er Ida Grarup, der har lavet scenografi og kostymer, ja.
Der er sådan en underlig, på bagtæppet er der sådan nogle underlige lysglimt, og man tænker sådan, hvad fanden er det egentlig for noget?
Ja, du er projektoren, ikke? Eller hvad er det, der foregår?
Og så falder tigeren til sidst, og det synes jeg også var vildt fedt. Så det var bare det der med...
Fordi til sidst, så alt, hvad der ligger på gulvet, som er barkflis, eller ligner sådan småsten.
Det bliver farvet væk.
Ja, og så viser det, der er et spejl indenunder, som ligesom lyser op igennem det der.
Og når det lyser op, så er det som om, det etablerer også en stjernehimmel, og man forstår, at verden er så meget større end det, som vi har adkomst til lige netop der.
Altså, jeg oplever også, at det, der sker til sidst, det er, at vi ser fra graven og op.
Mm.
Det er så fedt. Og det er derfor, jeg kommer til at tænke på Tristan og Isolde. Og der, hvor jeg synes, at stykket er sindssygt vellykket, og gør det, som romanen gør ved mig, det er Katrinas død.
Og jeg Katrinas, må bare sige...
Katrinas allersidste ord er, og de er nemlig også med i stykket, allersidste ord er, alt det gode, der er i mig, det har jeg lært igen. Vi har lige læst om Tosse. Ja. Det er så fantastisk.
Det er så flot. Og jeg må sige, at det er så godt. Det er så godt. Altså, det bider bare sig selv i halen lige om lidt. Jeg må bare lige sige, at man er lavet af sten, hvis man ikke i teatret bliver overvældet over den måde, koret og Louise Alenius musik virker. Ja. Fordi når vi nu taler om, at der er for meget komik og for meget sådan fald på halen og virtuos præstation i Maria Rossings, det hun skal levere, så er der sådan et eller andet, det er på en gang distanceret og samtidig stemningsskabende. Det er topmoderne, og samtidig passer det perfekt ind i den her Joella-scenografi, som på mange måder er 1870'ernes Värmland. Altså, jeg synes virkelig, det er flot lavet. Nå, kære venner, nu skal vi altså videre, og tiden er fremskreden. Vi skal lige nå anbefalinger. En fra os hver, ganske kort, på andet, man kan beskæftige sig med, der er forbundet med det, vi taler om i dag. Kan du komme med en meget kort anbefaling?
Ja, det kan du tro. Hele Selma Lagerlöfs forfatterskab. Værsgo, venner. Det går at gå i gang med at læse.
I hvert fald læse den her bog.
Ja, fantastisk. Ved du hvad? Det er så fint. Jeg er ikke færdig med Selma Lagerlöf. Jeg har kun lige begyndt, og jeg glæder mig til at gå videre med Gösta Berlings saga, tror jeg, jeg vil begynde med. Mikkel, en kort anbefaling for dig.
Snitdronningen af H.C. Andersen.
Ja, fordi?
Jamen, fordi den også handler om, hvad kærlighed kan, og i virkeligheden er det også fordi, at det her handler om en mand, som samfundet ser ned på som galt. Ikke? Den, der er noget galt med i Snedronningen, er jo Kai, som søger fornuften. Han sidder op i
det er fordi, han har fået en troldsplint.
Han har nemlig fået en troldsplint i øjet og hjertet, og det er den gode Gerda, som går igennem alt det, som Jan går igennem. Og først da hun græder, og hendes tårer rammer hans hjerte, så ryger troldsplinten ud, og så kan han selv mærke noget, så græder han, og så ryger den også ud af øjet.
Mm.
Og sammen staver de til evigheden.
Så fint. Snedronningen af H.C. Andersen. Jeg vil gerne dyrke den dansk-svenske forbindelse og kor-traditionen, fordi vi sidder her med et svensk forlæg på et dansk teater, som er præget af længsel, som på en eller anden måde, jeg genfinder i den svenske komponist Wilhelm Steenhammers i tonesættelse af danske I.P. Jacobsens digte. Og jeg vil bare sige, hvis man ikke kender a cappella-værket for netop uakkompagneret kor i Serrades have, en ganske kort lille korsang på 3 minutter med I.P. Jacobsens tekster, så er man ikke et helt menneske. Det her, det er simpelthen noget af det smukkeste, der findes. Lad os lige høre et par sekunder.
Hvor er det smukt?
Jamen, det er meget, meget smukt. I Serrades have, Wilhelm Steenhammer hedder komponisten, I.P. Jacobsen. Det var det hedengangne DR Radiokoret under ledelse af Stefan Parkman her. Man kan høre det hele der, hvor man finder sin musik. Men her kan man lige lytte med på, at vi skal have afrundet vores anmeldelse af Kejseren af Portugalien på Bessie Nansen Teatret. Og jeg vil egentlig spørge, det er måske et stort spørgsmål, som I igen skal svare kort på, men her på redaktionen var vi faktisk lidt i tvivl om vi skulle anmelde den her forestilling, fordi vi jo gerne vil favne bredt og tale til så mange som muligt. Vi tænker, at det her er lidt for smalt. Altså en svensk roman på en lille annex-scene på et mindre teater i København med en enkelt skuespiller og lidt moderne kompositionsmusik. Altså det er jo ikke sådan en biografbasker, som virkelig, som, eller en stor turnéforestilling. Altså bliver det her for smalt. Så lad mig spørge jer, har den her, den taber jo, umiddelbart taber den jo ikke ind i sådan en moderne samtale, eller en nutidig samtale om kommunalvalg, eller klima, eller kønsroller, eller hvad ved jeg. Har den noget at tilbyde moderne mennesker i 2025?
Jamen det har den. Altså faktisk så taber den ind i noget, der er mere end bare moderne. Da det var sådan i sommer, jeg var forbi Chart og Enter, de store kunstmesser i København, der lagde jeg mærke til en ting, og det var, hvordan det gådefulde er begyndt at vende tilbage. Der var shamaner, der var mytologiske figurer, der var det eventyrlige. Fra den moderne kunst tidligere har været mere en provokunst, så var det som om, at man begyndte nu at åbne ind til et andet landskab, som vi har glemt, men som engang har været allestedsnærværende, nemlig oplevelsen af, at der under den virkelighed, som vi kan se med vores øjne, gemmer sig noget ganske forunderligt. Mm.
Selma Lagerlöf taler til tiden. Lad mig så lige spørge jer begge to. Forestillingen var altså en time og 45 minutter uden pause. Billetterne koster mellem 75 og 295 kroner. Skal man bruge tid, skal man bruge penge på at gå ind og se Kejserne af Portugalien?
Jamen, det synes jeg. Altså, men jeg synes, man forinden skal have læst romanen.
Mikkel?
Det synes jeg også, man skal. Og jeg synes især, man skal gøre det for at se, hvad det er, teateret kan.
Det synes jeg også, man skal. Jeg synes, det har været en stor oplevelse. Næsten en besættelse for mig at dykke ned i Selma Lagerlöfs univers her og Kejseren af Portugalien. Og jeg er næsegrus beundring over Maria Rossings præstation. Jeg er på halen over Luis Alenius' musik og Etlas præstation. Jeg synes, det er en stor anbefalelse værdig. Kejseren af Portugalien spiller på Bessie Nansens annex-scene, den der hedder Edison-scenen på Frederiksberg i København. Den spiller 5 dage om ugen, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag, frem til den 14. november. Og hermed vil jeg sige tak til jer to, Anne-Sophia Hermansen, kulturkommentator på Weekendavisen, vært på P1, og Selma Lagerlöf, fan og god ven af programmet her. Ja, selv tak, Mathias. Det var rigtig dejligt at være med. Tak for det. Og til dig, Mikkel Frey Damgaard, forfatter, journalist, taleskriver og far.
Mm.
Ja, det må du nok have lov at sige. Tak, Mathias. Det var en stor fornøjelse at være med. Jeg håber på en invitation en anden gang. Det skal du helt sikkert få, Mikkel. I redaktionen for programmet er der Clara Witt og Gustav Hagil.
Og vi sidder herude i regien og siger også tak.
Selv tak til jer. Tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Gør det igen i næste uge, når anmelderne er tilbage med en ny episode. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.
Ja, så fik Mathias Hammer lige introduceret, illustreret monologen. Der er meget mere K-Live på den anden side af radioavisen. Det er kun 3 minutters nyheder, der adskiller os fra en times kultur mere. Vi skal til Japan blandt andet og se på jordskælv og lynlåse, og til Rusland og høre protestsang og meget andet. Alt sammen efter radioavisen, som kommer her klokken 3.